Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u današnju Ars sonoru. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Još jedan pregled muzičke nedelje je pred vama, nedelje koja, kao i obično kada su praznici u pitanju, nije obilovala događajima. Za narednih 55 minuta izdvojili smo jedan festival, to je Beogradski Horfest, jedan koncert klavirskog dua koji čine Zarifa Alizade i Mina Ristić, a čućete i ekskluzivni izveštaj sa velikog džez sajma Jazz Ahead, održanog nedavno u Bremenu. Ali o džezu, i to domaćem, još nekoliko rečenica s ovim prvim minutima emisije. Shorterovu kompoziciju Black Nile u aranžmanu Nevene Pejčić izvodi vokalni kvartet Ming, sastav koji čine četiri devojke, studentkinje džez odseka na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, čiji inicijali tvore i naziv ansambla: Milica Dobrić, Ivana Dimitrijević, Nataša Pejčić i Gorica Šutić. Uz njih tu su i kontrabasista David Gegić i bubnjar Aleksa Milijanović. Njihova jedinstvena pojava na našoj sceni predstavlja divno osveženje. Osnovan je ansambl prošle godine, ali originalnošću aranžmana i kvalitetom svojih interpretacija, inspirisanih zvukom 60. i 70. godina u Americi, kvartet Ming je brzo privukao pažnju javnosti. Do sada je nastupao u svim velikim koncertnim salama širom Srbije, a juče su svoje pratioce obradovali i informacijom da su na takmičenju koji je deo festivala Jazz u parku u Klužu u Rumuniji osvojili treću nagradu. Festival se inače održava u julu, ove godine će se njegovo sedmo izdanje odvijati od 4. do 7., dok je peto izdanje takmičenja, u kome je učestvovalo 14 finalista evropskih jazz bendova, održano upravo ovog vikenda. Dakle, treće mesto za vokalni kvartet Ming, zaista lep uspeh ovog ansambla, na kome od srca čestitamo. Hey, come along.
Yeah.
Bila je ovo kompozicija Black Nile Wayne Shortera u izvođenju vokalnog kvarteta Mink, a vokalnoj muzici, i to horskoj, posvećujemo i naredne minute emisije Arsonora. Naime, u Beogradu je u subotu 4. maja u Kolarčevoj zadržbini održan koncert na kome su predstavljeni učesnici 3. Beogradskog Hor Festa. Nastupe horova iz Bugarske, Grčke, Hrvatske i Srbije pratio je Srđan Teparić.
Od 2. do 5. maja održan je 3. po redu Beogradski međunarodni Hor Fest. Organizatori su Udruženje za scenske i muzičke delatnosti Mega Art SM, a pre nego što čujemo kritiku završne večeri održane u subotu 4. maja u Kolarčevoj zadužbini, čućemo šta o samom festivalu ima da kaže Milo Radoman, organizator festivala.
Imali smo dve festivalske večeri, sinoć smo u stvari festival otvorili u Sabornoj crkvi gde su se predstavili horovi iz Bugarske i Grčke sa programom duhovnih kompozicija i tu smo imali naravno uz blagoslov patrijarha srpskog gospodina Irineja i protojereja Stavrofora gospodina Petra Lukića punu podršku u realizaciji tog programa. Sa velikim zadovoljstvom su se predstavili oba hora i bio je zaista jako lep prijem kod publike. A koncert je počeo u 19 časova, a u 20 isto večer, znači sinoć u petak, je hor iz Zagreba imao koncert u Atriumu Narodnog muzeja. To je bio jednočasovni program, rekao bih potpuno nešto drugačiji od svega ovde što smo imali priliku da čujemo, a što će se i večeras publika uveriti u domete hora iz Zagreba i veliko nam je zadovoljstvo da su uzeli učešće ove godine na festivalu. Festival, rekao sam, 3. je po redu, po prirodi stvari on je revijalnog karaktera i nama je cilj u stvari i želja bila kad smo promišljali festival pre nekoliko godina da napravimo festival koji neće biti takmičarskog karaktera, koji neće imati nikakve kompeticije i tako dalje, već revijalnog karaktera da će se u stvari ti horovi koji dolaze iz inostranstva i naši domaći horovi gde će imati priliku da se predstave, da se istovremeno upoznaju, razmene iskustva, da će njihovi umetnički direktori da se ne samo upoznaju, da razmene iskustva takođe i da negde oni među sobom naprave saradnju, što nam je cilj da istovremeno kroz ovaj festival negde pozicioniramo i Beograd sa na mapi, ako išta u regionu grada koji ima ovakav festival ovog karaktera.
Na završnoj večeri 3. Beogradskog međunarodnog Horfesta nastupilo je 5 ansambala. Trebalo bi napomenuti da su u pitanju amaterski horovi, u čijim nastupima često preovladava težnja da se zabavi ili nekim efektima publika makar zadivi. Verovatno bi svet potpuno drugačije izgledao kada bi se u okviru svojih mogućnosti umetnošću bavio svaki čovek, jer nadahnutost muzama zaista ne bi trebalo da bude privilegija odabranih. U tom smislu, vaš izveštač kritičar nikada nije previše strog kada prisustvuje stvaralaštvo amatera. Uostalom, dirigenti svih 5 horova su profesionalci koji su osim entuzijazma zaista pokazali da umeju da od glasova muzičara amatera izgrade solidan horski zvuk i da uz to svojom energijom nadahnu publiku. Hor Beogradski madrigalisti, predvođen Aleksandrom Brujićem, publici se predstavio duhovnim kompozicijama domaćih autora. Kako i priliči, nastup su započeli napevom Hristos Voskrese Kornelija Stankovića i nadovezali se sa Voskresenije tvoje vidjevše isto kompozitora. Zvuk ansambla bio je stabilan, pa je tako interpretacija Svjati Bože Josifa Marinkovića bila dobro uobličena, ali joj je falilo malo više slobodnijeg pokreta. Posebno bi trebalo da se istakne izvođenje kompozicije savremenog srpskog kompozitora Rajka Maksimovića Tebe Boga hvalim, u kojoj je bila istaknuta dobra dikcija silabično tretiranog teksta. Solista ovog ansambla Maja Janušić istakla se lepom sopranskom bojom u kompoziciji Angeli vopijaše Pavela Česnokova. Osim što je zvuk ansambla donekle bio opterećen nešto težim melodijskim pokretima i povremenim iskakanjima pojedinačnih horskih deonica, dirigent Aleksandar Brujić je uspeo da izgradi solidan horski zvuk.
Ja
Mešoviti hor Liceja Helenidon iz grčkog grada Janjine, kojim je dirigovao Valentin Stefanov, publici se predstavio programom koji naginje popularnoj muzici. Tako smo na početku mogli da čujemo dve kompozicije Mikisa Teodorakisa, a u nastavku i nekoliko tradicionalnih grčkih narodnih pesama. Kamerni horski sastav prilično ujednačenih glasova nastupio je sa nepretencioznim i dobro spremljenim programom koji je publici očigledno prijao. Veoma uspešan nastup imao je mešoviti hor Rodina iz Sofije, kojim je dirigovala Maja Vasileva Četrokova. Reč je o sastavu čiji su članovi medicinski radnici, što uopšte ne umanjuje njihov kvalitet. Bugarski folklorni pevači i horovi poznati su širom sveta, što ne treba da čudi, s obzirom na izuzetno razvijenu tradiciju pevanja u ovoj zemlji. Energično i ujednačeno, uz pratnju klavira, izvedene su kompozicije Vivat muzika Aldonisa Kaldinša i hor Jevreja iz opere Nabucco Giuseppa Verdija. U nastavku lake note zamenjene su bugarskim narodnim pesmama u kojima su se istakli pojedinačni folklorno obojeni glasovi. Mešoviti hor Ina iz Zagreba, kojim je dirigovao Bojan Pogrmilović, izveo je raznovrstan program sa izletom u zabavnu muziku u stavu Cordero de Dios, Mise a la Chilena, Vicenta Bianchia, interpretiranu uz upotrebu instrumenta. Veoma energično zvučali su gospel Ride the Chariot, Williama Henrya Smitha, Aleluja Tomislava Uhlika i kompozicije hrvatskog kompozitora rođenog u Trstu, Emila Koseta. Jedna od njih, Partita se partika, možda je ipak predstavljala prevelik zalogaj za ansambl, te tako dolazilo i do epizoda u kojima glasovi nisu zvučali potpuno ujednačeno. Energičnom interpretacijom svih numera, a naročito jedne slavonske narodne pesme, ovaj ansambl je doživeo ovacije beogradske publike. Hor Akademskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, kojim je dirigovao Milovan Pančić, sa preko 50 članova, Poslednje festivalske večere bio je najbrojniji sastav. Dobro uvežbani, uz jasnu dikciju i istaknute dinamičke razlike, ovaj hor je pokazao da su među amaterskim gradskim ansamblima i dalje jedni od najrespektabilnijih. U izvođenju kompozicija Vo carstvi tvojem, Dobrog Hristova i Tijelo Hristovo Miodraga Govedarice, sopran Jovana Čurović predstavila se izuzetno lepom bojom glasa koji bi mogao da krasi Mozartove ili Rossinijeve opere. Kao zapažen, dodali bismo i nastup tenora Nenada Nenića, koji je sa horom izveo kompoziciju Spasi Bože Pavela Česnokova. Ono što bi u interpretaciji svih navedenih kompozicija moglo da zasmeta jeste preterano isticanje tuti horskih oceka, koji previše štrče naspram ostatka kompozicija, te posle nekoliko takvih epizoda ostvareni efekat skandiranja postaje predvidiv. Publici ovi efekti ipak nisu smetali, pa je i hor Lola, posle gospela When the Saints Go Marching In, sa scene ispraćen ovacijama.
Nakon priloga o Beogradskom Hor Festu, koji je za današnju Arsonoru pripremio Srđan Teperić, sledi prilog o koncertu održanom juče u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine u okviru redovnog prepodnevnog termina o 11 časova, na kome su nastupile pijanistkinje Zarifa Alizade i Mina Ristić. U izvođenju ovog klavirskog dua publika je mogla da čuje kompozicije Claude Debussy-a, Alfreda Schnitkea i Valerija Gavriljina, a svoje utiske ovom koncertu preneće nam Radoš Mitrović.
Pijaneskinje Zarifa Alizade i Mina Ristić predstavile su na jučerašnjem nastupu u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine veoma inventivno osmišljen program. Čuli smo dela Claude Debussy-a u Belom i crnom, Alfreda Schnitkea, Gogolj svita i Valerija Gavriljina, tri komade iz ciklusa Skice. Zajednička tačka ovih ostvarenja jeste raznorodnost uticaja i svojevrsna igra uzorima, eksplicitno prisutna u razgranatoj citatnoj praksi u delima Debussy-a i Schnitkea. Reč je o autentičnim kompozicijama koje retko mogu da se čuju na nastupima, iako sadrže veoma lucidna kompoziciona rešenja, zahtevajući visok stepen virtuoziteta. U tom smislu, pijaneskinje su predstavile komunikativna i atraktivna dela zapostavljena na koncertnim repertoarima. Zarifa Alizade jeste istaknuta solistkinja i klavirski saradnik sa bogatom karijerom koja obuhvata nastupe u Češkoj, Poljskoj, Italiji, Francuskoj, Rusiji i drugim evropskim državama, a danas je angažovana kao redovni profesor na katedri za klavir Akademije umetnosti u Novom Sadu. Njena mlađa saradnica u duu, Mina Ristić, osvajače brojnih nagrada i na početku je građenja čini se uspešne karijere. Dve pijaneskinje su pokazale izuzetnu interakciju i visok stepen umetničkog saglasja koji su održavali tokom celokupnog nastupa. Očigledno je da je spoj iskustva i mladalačkog entuzijazma bio plodotvoran za obe umetnice koje su ostavile izuzetno pozitivan slušalački utisak. Klavirska svita u belom i crnom za dva klavira Claude Debussy-a predstavlja jedno od značajnijih dela poznog stvaralaštva francuskog autora. Poigravajući se impresionistički obojenim harmonijama i vešto kombinujući različite fakturne slike dva instrumenta, kompozitor je stvorio izuzetno živopisno delo u kome se divergentne promene odvijaju na malom prostoru. Pronalaženje smisla i veze između delova ove mozaične strukture svakako jeste jedan od izazova sa kojim se pijanisti suočavaju. Ovo, međutim, nije predstavljao preveliki problem za izvođača na jučerašnjem koncertu koji su vodili računa o dramatuškoj logici svake fraze kao i o makrostrukturalnoj organizaciji dela. U tom smislu ostvarili su celinu višeg reda precizno povlačeći niti razvoja materijala. Okvirni delovi svite koji sadrže brže deonice zvučali su virtuozno, ali ne i značenski isprzno. Naprotiv, pijaniskinje su izdvajale tematske materijale, dinamički, senčeći i karakterno bojeći svaku njihovu pojavu. Iako je na momente prevelika upotreba pedala zamagljivala zvučnu sliku, ona je mahom ostajala transparentna i pregledna. Njihova veoma dobra saradnja nastavljena je i pri interpretaciji Šnitkeove Gogolj svite. Gogolj svita Alfreda Šnitkea predstavlja izuzetno šarmantno ostvarenje koje sadrži brojne duhovite elemente, poput distorziranih citata koji stvaraju specifičnu šaljivu atmosferu dela. Svirajući lako i nepretenciozno, Zarifa Alizade i Mina Ristić su pokušale da pruže adekvatno čitanje jednostavnih i na momente grotesknih segmenata kompozicije. U pojedinim trenucima, posebno u bržim segmentima u kome je dominirala fortissimo dinamika, pijaniskinje su se kretale pomalo jednolično uspostavljenim tokom sa nedovoljno jasno artikulisanim i usmerenim vođenjem dramaturgije. Međutim, kontemplativnim i misaonim stavom zaveštanje kojim se zaokružuje svita, duo je pokazao strpljenje u građenju celine uspostavivši odgovarajući karakterni okvir dela. Koncert klavirskog dua Zarife Alizade i Mine Ristić završen je interpretacijom tri komade iz ciklusa skice Valerija Gavriljina za klavir četvororučno. Svakako je centralno mesto zauzela čuvena tarantela, koja je zvučala efektno i virtuozno, pri čemu su pijaniskinje na adekvatan način stratifikovale deonice, postavljajući melodijski glas u prvi plan. Sa druge strane, jednostavan i sveden komad, Mali sat, predstavio je suptilnost njihovog pijanističkog izraza koji je zvučao nežno i odmereno u skladu sa osnovnom karakternom potkom ovog segmenta dela. Ukupno uzevši, nastup dve pijaniskinje predstavljao je pravo koncertno osveženje sa pristupačnim, mada ne i banalnim delima i sigurnim interpretacijama.
Čuli ste, poštovani slušalci, iz priloga Radoša Mitrovića kako je bilo na koncertu klavirskog dua koji čine Zarife Alizade i Mina Ristić, a u nastavku Ars Sonore sledi ekskluzivni izveštaj sa jednog od najvećih jazz događaja, odnosno jazz sajma, pod nazivom Jazz Ahead, koji je krajem prošlog meseca održan u Bremenu. Svojom specifičnom koncepcijom u kojoj su spojeni muzički festival, izložbe, tribine, konferencije, Jazz Ahead je postao obavezan događaj za globalnu jazz scenu. Sasvim očekivano, ovakvom jednom događaju prisustvovao i naš jazz kritičar, autor emisije Jazz scena, umetnički direktor Pančevačkog i član odbora Beogradskog jazz festivala, između ostalog, dakle, Vojislav Pantić. I od njega ćemo čuti kako je bilo na Jazz Ahead sajmu krajem aprila u Bremenu.
Od 25. do 28. aprila u Bremenu održan je 14. Jazz Ahead, najveći svetski sajam jazza. Po zvaničnim podacima organizatora, okupio je 3408 profesionalnih učesnika i preko 18.000 posetilaca ukupno. U oba slučaja za nekoliko stotina premašujući prethodni rekord iz 2018. godine. Na sajmu su bili prisutni džez profesionalci iz 64 zemlje sveta, od Kanade do Australije i od Islanda do Argentine. Bilo je prisutno 1419 izlagača, diskografskih produkcija, festivala, džez asocijacija, koncertnih agencija, medijskih kuća ili individualaca, koji su svoje aktivnosti promovisali na 121. štandu u sali 6 sajma Bremen. Održano je preko stotinu koncerata, pretežno u formi polučasovnih showcase-a na samom sajmu ili tokom takozvane klubske noći, kada se sa jednom ulaznicom moglo bići preko 30 gradskih klubova u kojima su svirali i lokalni umetnici, ali i istaknuti džez muzičari iz Nemačke i sveta. Jazz Ahead je najveći skup industrije na svetu, izjavio Hans Peter Schneider, direktor i osnivač ovog sajma. Za ljude koji žele da ostvare i prošire svoje međunarodne kontakte, ovo je pravo mesto. A priča o ovoj manifestaciji širi se u novim krugovima, stižući do novih mesta i privlačeći novi svet. U ovoj izjavi smo se prepoznali. Kada je sajam prvi put zakazan, bilo je to okupljanje pre svega džez industrije u Nemačkoj, sa osnovnim ciljem da svetu pokaže snagu nemačke džez scene, kako talentovanih bendova okupljenih na nemačkom showcase-u, tako i najjače europske scene po pitanju džez produkcije sa 3 među desetak najvažnijih europskih diskografskih kuća u ovoj zemlji, preciznije u Minhenu. Već godinu dve kasnije, kolege iz sveta su me početkom proleća zapitkivale dolazim li na sajam u Bremen, koji je ubrzo izrastao u europskog, a danas i najvećeg svetskog promotera savremenog džeza. No, do pre 4-5 godina Srba ovde nije bilo. Koliko znam, prvi su se tamo pojavili muzičari, lideri sastava EOT, Naked i Serbian Jazz Bre. I do ove godine broj srpskih učesnika bivao između 1 i 3. Ove godine nas je bilo čak 8, a na takozvanom matchmakingu, što su dnevne mini konferencije u posebno odvojenim prostorijama, učestvovalo je 5 profesionalaca iz naše zemlje među 155 prijavljenih učesnika, što znači da smo procentualno bili među desetak najprisutnijih u ovom delu rada sajma. Osim vašeg izveštača, na sajmu su bili i Dragan Ambrozić i Milica Ševarlić kao predstavnici Beogradskog džez festivala i Doma omladine Beograda, Ivan Blagojević, direktor Nišvila, Vladimir Đorđević koji vodi udruženje Multikultivator, kao i trojica muzičara, Dejan Ilić, lider sastava EOT, Igor Mišković, lider Hašime i talentovani mladi saksofonista Rastko Obradović. Bilo je uzbudljivo sretati sunarodnike u važnim diskusijama sa kolegama iz inostranstva, pričati unaokolo o snazi savremenog srpskog džeza, kao i na kraju radnog dana slušati priče kolega i prijatelja o ostvarenim uspesima. Posebno tu mislim na naše svirače, videvši ih kako diskutuju sa direktorima najpoznatijih europskih jazz motri, jasno je da će veoma brzo proširiti svoje koncertne aktivnosti na nove teritorije. Albumi naših umetnika, ne samo onih koji su bili prisutni na sajmu, nego i brojnih koji nisu bili u mogućnosti da dođu, završavali su svoj dugi put u rukama urednika Downbeata ili All About Jazz, urednika radio programa o Austriji ili Francuskoj ili recenzenata u vodećim magazinima Nemačke Jazz Aesthetic i Jazz Think. A izvan toga, verovatno je najsimpatičnije bilo vidjeti omot drugog albuma grupe Hašima u centralnom delu izložbenog panela diskografske kuće Odradek Records, koje je ovo ostvarenje, kod nas izdato pred 2 godine za etiketu Metropolis Jazz, objavila i na svojoj etiketi neposredno pred sajam i njim se sa velikim razlogom ponosila. Ako znamo da su prethodno objavili album Silarda Mezeija, to govori i o njihovoj zainteresovanosti da u svojoj ponudi redovno imaju i intrigantne izdenje iz Srbije. Slušamo In Srce albuma The Highway grupe Hašima kompoziciju Iris of the Eye. Thank you. U finalnom saopštenju izdatom posle održanog sajma, organizatori podlače da ne žele samo da gledaju unazad i da upoređuju ovo izdanje sa prethodnim, već i da se već spremaju za obeležavanje dva mala jubileja, 15 godina manifestacije i 10 godina od kada je prvi put na događaju bila istaknuta jedna zemlja u fokusu. Posle Francuske, Poljske, Finske, Italije i nekih drugih važnih evropskih uporišta džeza, ove godine je bila istaknuta Norveška, a izbor za sledeću godinu ostavili su u tajnosti, što nije uobičajeno. Ranih godina je obično ta zemlja bila promovisana posljednjeg dana, kao što se radi na sportskim olimpijadama. Projekt menadžer sajma Bremene, Sibil Kornički, izjavila je da je razlog za to upravo obeležavanje dva jubileja, pa se, kako kaže, sprema nešto veoma posebno, što zahteva još nekoliko dana uobličavanja dogovora pre nego što bude javno saopšteno. Čekamo vesti iz tima Jazz Ahead. A dotle možemo da rekapituliramo ovogodišnji izbor Norveške, koja je osim 8 polučasovnih nastupa u okviru showcase-a prve večeri, dala i učesnike za uvodni nastup, jedan gala koncert u čuvenoj sali Gloke, jedan koncert pod otvorenim nebom i finalni performans u kulturnom centru Schlachthof, kao i nekoliko izvođača na klubskoj noći, i to veoma bitnih, afirmisanih izvođača sa scene. Pođimo redu. U vertiri, odmah po svečanom otvaranju manifestacije, čuli smo duo norveške pevačice Karin Krog i britanskog saksofoniste Johna Surmana. Njihove prepoznatljive lirske boje, kombinujući evropski folklor i klasiku sa jazz standardima, bile su najbolja slika celokupnosti magije današnjeg evropskog jazza, koji počiva na američkim korenima, ali posjeduje i jasnu autentičnost. U okviru klubske noći u jednom od prostora u gradu nastupili su sa svojim projektima Trygve Seim i Mats Eilertsen. Pod otvorenim nebom publika je slušala Bidi Bell, a završni nastup u malenom Schlachthofu izveo je veliki large unit bubnjara Paula Nielsena Lava. Izbor 8 sastava na showcase-u zbog činjenice da se 6 članova međunarodnog žirija koji izglasa ovaj program nije odlučio ni isključivo za nova imena, niti za najpoznatije aktere norveške scene, pa je četvrtak veče predstavljaju i susret sa starim znancima, ali i sa nekim novim, veoma talentovanim muzičarima. Doduše, nemam podatak koji su sve umetnici bili među prijavljenima, ali ako je ovo bio nameran izbor da predstavlja ukusni balans između vrlo poznatih i novih, čini mi se da je takva odluka bila sasvim opravdana. Čuli smo ECN Quintet bubnjara Tomasa Strene na Time is a Blind Guide, koji smo i mi nedavno predstavili u jazz sceni. Septet saksofoniste Karla Seglema, koji veze sa klasikom i folklom naglašava prisustvom dve tradicionalne norveške violine, avant folk harmonikašice Frode Haltli, žestoke heavy metal boje trija gitaristkinje Hedvig Molestad Thomasen, veselu 12-članu ekipu Skade Dyr, koja meša jazz improvizaciju sa rock senzibilitetom i groovom, kao i novi projekat iskusne pevačice Kristin Asbjensen, koja na fascinantan način u jazzu uklapa norvešku folklornu matricu i gospel. Dva sastava treba posebno istaći. Trio Acoustic Unit i bubnjara Garda Nilsena sa saksofonistom Andreom Rollinghetenom i basistom Oleom Mortenom Voganom oličava suštinu evropskog puta u avangardu, nadahnjujući se slobodom Ornetta Colemana, ali to radeći sa evropskim stilom. Nilsen je uključen i u neke druge važne postave u Norveškoj, uspevajući ipak da svoj sastav izdvoji unutar tog mnoštva aktivnosti. Drugi je trio pijaniste Espena Berga, meni potpuno ranije nepoznatog, koji u svom izvođenju ličava čistu i sjemovsku poetiku sa prijatnim melodijama i harmonijama i ukusnim improvizacijama lidera sastava. Posle divnog polučasovog nastupa, ostao mi je utisak da želim da ih što pre čujem još, što je verovatno i najveća vrednost predstavljanja u showcase kontekstu. No posebno sam uživao u Glokeu. Na gala koncertu, pritom sticajem slučajnih okolnosti, sedeći baš pored slavnog producenta Zigija Loha, vlasnika diskografske kuće Act, koji je sav ponosan preživljavao svaki sekund fascinantne predstave projekta Trail of Souls, u kome su se našli pevačica Solveig Sletahjel, gitarista Knut Reiersrud i klavirski trio In the Country. O čemu se radi? Trio je iz jazz voda, gitarista je bluzer, a pevačicu je učila slavna Sice Lendresen. Inspiraciju su našli u norveškim himnama i američkom bluzu i gospelu, nestvarno kombinujući skandinavsku melaholiju sa crnačkim duhovnim bićem. Ako još znate studijske verzije, a onda čujete da su muzičari u stanju da bar dvostruko nadmaše ono što je urađeno u studijskim uslovima, osjećate se privilegovanim što ste deo retkog događaja. Slušamo veoma upečatljivu verziju čuvenog spirituala Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Evropski showcase održan je u dva termina i bio je promenljivog kvaliteta. Održano je 16 polučasovnih nastupa na kojima je lepo prikazana raznovrsnost evropske jazz scene, no nekako nam se sve vreme činilo da među ovim sastavima bilo mesto za barem 3 ili 4 naša aktualna sastava, pri čemu opet nemam vesti koliko ih se prijavilo za učestvovanje. Nakon ovakvog uzorka još više sam ubeđen da je naša scena zaista već našla svoje mesto u Evropi i da je pitanje dana kad će se to izraženije i institucionalizovano manifestovati. Mali hendikep za prvu sesiju od 8 sastava predstavljalo je poklapanje sa sajmom, pošto su nastupi održavani u popodnevnom terminu. Na ovom mestu ukratko o najupečatljivijima. Poljak Adam Boldih, koga se sećamo još kao tinejdžera na festivalu u Kanjiži ranih 2000-ih, izrastao u virtuoznog violinistu koji posjeduje i fusion raspojasanost Jean-Luc Pontia i romantičarsku poetiku njegovih klasičarskih predaka i veoma diskretne ambicije da u muziku uključi poljski folklor. Sve to zajedno čini njihovu predstavu vrlo kompleksnom, energičnom i uzbudljivom. Kvintet Avec le Ton, italijanskog pijaniste Giovannija Guidija, ima drugačije ambicije. Zamišljen da se zove Mephisto, to ime je odbacio već na prvom koraku, što je bio nastup na Beogradskom jazz festivalu 2017. godine, jer nije odgovaralo muzici. Dve godine kasnije te melodije su došle i do ECM albuma, a mi smo svedoci kako se muzika oplikovala i odrasla, prikazujući Guidijev čudesan smisao za lepo. Naravno i veliku veštinu njegovog prvog partnera, saksofoniste Francesca Berzatija. Tu je i belgijska družina Flat Earth Society. Pod vođstvom klarinetiste Petera Vermeerha, 15-očlani sastav čini brojčano nešto manje, ali muzički daleko više od tipičnog big benda, sa kompleksnim strukturama u kojima je teško razlučiti koliko je zapisano, a šta čini individualnu ili kolektivnu improvizaciju. Radio nas da će nam se u tom svetlu, pokrivajući veliki prostor između Mingusa, San Ra i Franka Zappe, uskoro predstaviti na Beogradskom jazz festivalu. Slušamo Flat Earth Society u kompoziciji Fest 9, Jurija Kejna. Održano je još dva showcase-a sa po 8 sastava, prikazivanje nemačke scene kao i neevropskih sastava. O ovome ćemo iscrpno pričati u novim izdanjima jazz scene, a ovde možda samo da iznesem utisak da je selekcija neevropskih sastava bila previše pitka, ne oslikavajući pravo stanje snage savremenog džeza, sa previše izleta u komercijalnije sfere, mešanja sa pop muzikom, rokom i soulom. Pada mi naime na pamet sa koliko opreza tvrdokorni ljubitelji džeza pristupaju programima Rotterdamskog North Sea Jazz Festivala. U poređenju sa ovim, Rotterdamska manifestacija bi bila pak teška avangarda, iako to zaista nije. Za kraj ovog prvog osvrta na ovogodišnji Jazz Ahead, uz najavu da ćemo većinu meseca maja posvetiti ovom sajmu u jazz sceni, slušamo insert sa nastupa malezijsko-australijske kontrabasiskinje Linde Mei Han O na Bremenskoj manifestaciji. Sledeće izdanje biće održano od 23. do 26. aprila sledeće godine.
Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. Prijetan dan vam želi Maja Čolović-Vasić.